Radio tev programmā Sarunas mežā.
Jautājums mikoloģei Dianai Meijerei. Cik svarīgas ir zināšanas par sēnēm?
Sēņu pazīšana var izrādīties dzīvības vai nāves jautājums. Arī informācija par sēnēm mainās, tāpēc zināšanas jāatsvaidzina. Piemēram, kailās mietenes šobrīd iesaka nelietot vispār, bet sūzenes lietot ierobežoti. Jāuzmanās arī no smiltenēm un pat nepietiekam apstrādātām apšubekām, ar kurām dažās valstīs ir reģistrēti saindēšanās gadījumi. Nepazīstamas sēnes jāatstāja mežā vērošanas priekam, bet ja gribas uzzināt, kāda sēna ir atrasta, to vajadzētu nofotografēt, pasmaržot, jo sēnēm mēdz būt ļoti dažādas smaržas un smakas, un atsūtīt attēlu un aprakstu speciālistiem. Latvijā nav jābaidās pieskarties sēnēm, jo pasaulē ir tikai viena suga, ar kuru var saindēties caur rādu, bet tās augšanas areāls ir mums pretējā zemeslodes daļā.
Kāds ir pareizākais sēņu ievākšanas veids?
Par to, vai izmantot nazīti vai sēnes kātiņu izskrūvēt no zemes, notiek karsti strīdi. Abi varianti ir pieņemami, ja vien sēnu uzmanīgi izņemam, nebojājot meža zemsedzi. Griežot ar nazīti, priekšrocība ir tā, ka groziņā liksim jau pārbaudīt sēnu bez kāpuriem. Svarīgākais sēnes vācot ir nekaitēt mežam, un mums nepazīstamas, neēdamas vai indīgas sēnes atstāsim, lai tās turpina veiktām paredzētos uzdevumus dabā. Turklāt daudz sēņu sugas Latvijā ir apdraudēts un ierakstīts sarkanajā grāmatā.
Tu klausījies Sarunas mežā – aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu!